Vizitka.
Budeš-li hodná, najdou tě, tak se jmenovala první výstava v Ovenecké 33 v září tohoto roku v bytě na Letné hosta dnešní vizitky. Jehož jméno za chvíli otajním. Jedná se o ženu, teda její nový domov jako unikátní otevřená galerie vznikl jejím vlastním příčiněním i díky architektonickému studia Objektor. K četným rozhovorům na téma nového interiérového skvostu v Praze se dnes přidáme jen okrajově. Také k dřívější práci mého hosta, co by programové ředitelky filmového festivalu Jeden svět, nebo k její misi s Člověkem v tísni v Etiopii. Více se jistě ale dotkneme společenství Les, kterého je výraznou tváří. Hlavní náplní dnešní vizitky ale bude skutečnost, že 1. listopadu se, a teď to jméno, Tereza Porybná oficiálně stala ředitelkou Českého centra v New Yorku a v České národní budově, kde České centrum se mimo jiné české instituce nachází, si právě povídáme. Tak děkuji, paní ředitelko Terezo, za přijetí.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví Renáta Spisarová s poznámkou, že dnešní vizitka je přetočená a případné dotazy na Terezu Porybnou můžete posílat tentokrát až po jejím odvysílání. Pro vás to ale není rozhodně nová funkce být ředitelkou Českého centra, protože dobrých 6 let jste pracovala co by ředitelka Českého centra v Londýně. No a ještě předtím jste cestovala tak třeba na Aljašku a z Aljašky potom do Addis Abeby. Absolvovala jste studia antropologie v Praze, v Paříži, v Amsterdamu, postgraduální studia na Harvardově univerzitě. Člověka ale utváří jeho rodinné zázemí a atmosféra, v které vyrůstal, kde všechno nasával. Jaké bylo to vaše společenství, dětské, rodinné?
Tak já jsem měla velké štěstí, že mý rodiče oba rádi cestují, oba mají rádi umění a jazyky a kulturu. My jsme hodně cestovali, žili jsme ve Washingtonu, takže moje taky formativní dětské léta se vlastně odehrávala v Americe. Já jsem chodila do americké školky, naučila jsem se anglicky, když mi bylo 5. Byl to jazyk, který mi byl blízký a kterým jsme mluvili i doma často a se sestrou jsme si hráli v angličtině. Rodiče nás tak celkem nechávali, jak si děláme, co chceme, takže mojí velkou dětskou láskou byly americké kreslené filmy, na kterých jsem vlastně vyrostla, na té estetice třeba disneyovských pohádek. A myslím, že hodně z toho ve mně zůstalo i později. A když se sem teď vracím, tak mi vlastně naskakují i ta dětská léta a různé věci, které jsme se učili, jako třeba share, že se máme dělit, nebo no, prostě taková ta vlastně hezká americká kultura, kterou člověk pozná, myslím, víc, když tu žije.
To znamená, že máte za sebou i americké školy, které elementární school nebo middle school, high school?
Ne, jenom vlastně školku a předškolku takovou. Tak já jsem chodila do tak expatské české školy, ale v Americe, teda ve Washington DC. Pak jsme se vrátili domů do České republiky, kde jsem teda dokončila základku a pak i gymnázium. A možná, když se vrátím k těm rodičům, tak vlastně na ně tady hodně vzpomínám i na ty naše cesty. My jsme 3x objeli celou Ameriku autem dokola, jednou i Kanadu. S tátou jsem chodila na ryby do Potomaku chytat catfishe. A protože mluvíme do rádia, tak se mi i tady hodně vybavuje hudba, kterou nám táta pouštěl z desek v době, kdy jsme tu žili.
Tak si něco z ní pustíme. Dneska vybrala jste do svého playlistu něco z té doby.
Vybrala jsem 2 písně, které si vybavuju z tady toho období. A první je, že se nám blíží zima, Winter in America od Jill Scott Herona. From the town to the nation, we'd like to do a
song for you about the larger picture. Tereza Porybná, kulturní manažerka, producentka, také editorka, kurátorka, která vystudovala kulturní antropologii, je hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava, hlavně také proto, že vstupuje do nové funkce ředitelky Českého centra New York. Nová tak trochu v uvozovkách, protože jste byla už 6 let v Londýně ředitelkou Českého centra a nová v uvozovkách situace, tak taky to tak není, protože jste prožila v Americe velkou část svého dětství. Terezo, co vás nasměrovalo právě k studiu kulturologie a k tomu, že se budete věnovat později také antropologii, což je taková úplně základní společenská věda o tom, proč a jak lidé tady spolu fungují na světě. Bylo to otázkou vaší ještě jako nevyhraněnosti? Chtěla jste poznat ty obecné základy? To bylo na Filozofické fakultě v Praze.
Já myslím, že určitě mě k tomu vedla nerozhodnost. Mě zajímala spousta věcí, zajímala mě filozofie, cizí jazyky. Nedokázala jsem se úplně zároveň vidět ani v jedné z těch disciplín a ta kulturologie mi tenkrát přišla jako dobrá možnost, jak strávit třeba rok na vysoké škole a trošku se porozhlídnout a pochopit líp, kde mám třeba i talent nebo kde bych mohla se víc realizovat. A pak teprve během toho studia kulturologie jsem objevila kulturní antropologii a pak vizuální antropologii, etnografii a vlastně jsem zjistila, že to je obor, který mi sedí nejenom tematicky, ale i nějakým způsobem povahově. Já ráda pozoruju lidi, ráda odkrývám mechanismy v různých skupinách, ať už to je moje úzká rodina nebo školní třída nebo samozřejmě společnost, takže v tom jsem našla velikou zálibu a i určitou asi schopnost třeba objevovat nějaké zajímavosti.
Já bych se teď velmi ráda vrátila k vašemu takovému, dalo by se říct, možná prvnímu zaměstnání, kdy jste dělala programovou ředitelku festivalu Jeden svět. Je to festival, který má stále obrovský úspěch, rezonuje mezi mladými lidmi nebo tou generací, mladší, střední generací. Víme, že se rozrostl také do dalších měst České republiky. Takže my se teď možná zastavíme u jména Igor Blažević. Co vám ten člověk dal později také vlastně pro vaše společenství v Člověku v tísni?
Tak já myslím, že Igor pro nás a pro mě určitě byl jedním z takových prvních a možná i posledních životních mentorů, že v době, kdy já jsem začala na festivalu pracovat, tak jsem byla opravdu hodně mladá, mě bylo 19 let a byli jsme generace, která opravdu prožívala téma lidských práv. Myslím, že teď, když pozoruju třeba studenty, se kterými se setkávám, kteří jsou teď v tom věku, kdy já jsem byla tehdy, tak zase ta témata mají posunutá třeba víc směrem k ekologii nebo genderu, ale pro nás to tehdy byla velká věc. Snažili jsme se tomu rozumět a myslím, že jsme i cítili všichni, co jsme na festivalu pracovali, nějaký pocit zodpovědnosti za ten náš jeden velký svět problematický. A Igor měl kromě neskonalého intelektu a přehledu, tak měl i velkou empatii. A teď, když si to promítám, tak jsem vlastně já v jeho věku, když jsem ho potkala, tak mně přijde úžasný, že on se dokázal obrovským způsobem přiblížit nejen nám, jako o vlastně třeba dvě generace mladším lidem, kteří s ním vytvářeli festival, ale i vlastně všem lidem, o kterých ten festival byl. Já jsem se od něj naučila nahlížet dovnitř lidí a vnímat jejich reakce i skrz problémy, kterými oni prochází a nesoudit věci povrchně a i určité přesnosti v interpretaci třeba těch filmů. My jsme spolu strávili hodiny a hodiny a hodiny v přízemí na Sokolské ulici na Praze 2, kde jsme koukali na filmy a vybírali jsme ten program. Já jsem vlastně mezi 19 a 23 viděla třeba 5000 filmů o lidských právech, ze kterých doteď čerpám. Vlastně mi to dalo obrovský přehled díky konverzacím s Igorem i vlastně takovou dobrou sebekritičnost.
Když se dostaneme k tomu, co jste vnímala tenkrát a je to ve vás asi živé pořád, člověk vidí spoustu filmů, tisíce bolesti, tisíce naděje. Řekněte mi, jak s tím se může s tou nespravedlností na světě člověk srovnat?
Já nevím, jestli existuje univerzální způsob. Pro mě osobně je to akce. že člověk udělá aspoň něco. Já nejsem aktivistka, nikdy jsem nebyla aktivistka v klasickém slova smyslu, ale vždycky jsem se snažila v tom, co já můžu, jako co jsou moje schopnosti nebo možnosti, tak něco udělat. Pro mě to je jediná odpověď, nezůstávat v pasivitě, nezůstávat v nějaké úzkosti z toho, že jsou ty věci třeba smutné nebo špatné, ale najít nějakou možnost do té situace vstoupit, což nemusí být třeba jenom to, že člověk udělá protest nebo doveze někam pomoct, ale můžou to být právě i úplně obyčejné věci, že dáte lidem možnost se vyjádřit a mluvit, jestli můžu vlastně ještě zabrousit k tomu, co pro nás tehdy, nebo co pro mě tehdy bylo důležité, tak vědomí toho, že nám se samozřejmě, nebo mě, řada mých intelektuálně kritických přátel vždycky smála, jako proč se zabýváme Čečnou a proč se zabýváme, já nevím, kubánskýma disidentama, když máme ty naše starostky středoevropský. A mě vždycky, když jsem se setkala s někým, koho jsme podpořili, tak došlo, jak moc je důležitý pocit, že nejste sami v těch svých problémech. Nějaká možnost toho mezinárodního sdílení, ať to jsou lidská práva nebo feminismus, tak to vždycky má smysl a pro mě to je odpověď. No. A pak vlastně úplně konkrétně, já jsem po letech, co jsem festival dělala, už taky nemohla. V angličtině se tomu říká compassion fatigue. A moje odpověď tehdy byla etiopská mise, že jsem jela přímo do terénu.
Ještě ale předtím byla studia, co vím, v Paříži, v Amsterdamu, jak jsem říkala, na Harvardově univerzitě. Vy jste člověk, kterého asi pořád nepřestane bavit všechno nové a odkrývá věci, které chce vědět, chce znát, chce jim přijít na kloub. Co pro vás znamenala tam ta studia? Jak moc je důležité, aby člověk takzvaně vypadl z toho svého jednoho města?
Tak pro mě to byla úplně zásadní životní zkušenost. Já si nedokážu představit, že bych za A byla tím, kým jsem, kdyby se to nestalo a že bych to vůbec šlo. Já jsem cítila strašnou touhu poznat jiná města, jiné systémy vzdělávání, jiné systémy vůbec jako diskurzu. Hodně to souviselo i s tím, že ta témata, která mě tehdy zajímala, což byl třeba etnografický film nebo dekolonizace, se tehdy úplně na českých vysokých školách neprobírala, takže já jsem i hledala partnery k diskuzi nebo mentory, kteří by mě mohli nějak posunout. A to jsem našla v Amsterdamu určitě, ale pak hodně v Americe. To mě otevřelo oči, dalo křídla, neskutečně mě to intelektuálně posunulo.
Mnoho lidí z Česka touží dostat Fulbrightovo stipendium. Jak to bylo pro vás složité?
No, musím přiznat, že nebylo. Spousta věcí v mém životě jsou takové šťastné náhody. A tehdy jsem šla po ulici na Žižkově a všimla jsem na nějakou schůzku a všimla jsem si, že tam je kancelář Fulbrightu, tak jsem tam zaťukala, zeptala jsem se, jestli nejsou nějaké možnosti. Oni řekli, ano, za měsíc se můžete přihlásit. Tak jsem se přihlásila, já jsem teda měla téma, já už jsem tehdy vlastně začala doktora, takže jsem to jenom přeložila do angličtiny, upravila na to místo, kam jsem chtěla jet a vyšlo to.
Takže příležitost přeje připraveným.
No, nebo lidem, co o to moc nepřemýšlí, no. Spontánním.
Když se dostaneme do Etiopie, já si ještě připomenu jednu historku, kdy jste se zmínila jednou o tom, že stejně tak z legrace lidem, když jste opouštěla Aljašku, odpověděla na to, že určitě to bude, takže jim zase zamáváte třeba z Afriky a ono se to potom stalo. Budeme si o tom povídat po písničce, která bude ta další.
Tak když jsme u Etiopie, já jsem ji teda původně na seznamu neměla, ale mohli bychom si pustit písničku Tezeta v podání Molate Astatkeho.
Tak tato píseň už předznamenala debatu s dnešním hostem vizitky, teda to téma, které teď budeme probírat. Hostem vizitky je kulturní antropoložka, manažerka, producentka, kurátorka, editorka a nově ředitelka Českého centra v New Yorku, Tereza Porybná. Terezo, tak od toho vybírat a pouštět filmy a rozšiřovat pomoc ve velice bezpečné zóně v České republice, jste se rozhodla odejít na misi do Etiopie.
Tak Etiopie byla jedna z těch větších misí, kterou Člověk v tísni tehdy vedl. Můj výběr té lokality se spíš primárně opíral o to, že tam zrovna byla volná pozice. Já jsem původně zvažovala frankofonní Afriku, třeba Kongo, ale tehdy prostě scháněli programového manažera do Etiopie, tak jsem se přihlásila, prošla jsem tím docela dlouhým výběrkem, kdy děláte psychotesty, různé jiné testy a tak to všechno dopadlo a já jsem nasedla na letadlo a vystoupila jsem v Addis Abebě, kde jsem nikdy nebyla předtím. V době, kdy jsme tam byli, tak Etiopie prožívala relativně dobré období. Byla na obrovském hospodářském vzestupu vlastně po Keni. To byla země s nejrychleji se rozvíjejícím HDP a zároveň čelila spoustě problémů vlastně té jakoby relativně rychlé modernizace. Já jsem byla najata, abych řešila tematiku školství a tematiku chudých žen ve vyloučených, nebo ve slamech se dá říct, a problém trafikingu dětí.
Tak to bylo někdy mezi léty 2009-2011. Musela to být velmi těžká práce, každodenní, dovedu si představit od rána do večera, možná kolikrát od rána do rána. Co vás na té práci vlastně nejvíce na jedné straně šokovalo a na druhé straně vlastně vám dávalo pocit jakéhosi uspokojení, jakési užitečnosti?
Tak ta šokující věc, myslím si, že ani nebyla ta situace, to člověk zhruba si dokáže představit, do čeho jede. Já jsem Afriku nějakým způsobem znala, bych samozřejmě každá ta země je rozdílná, ale nebyl to až tak velký kulturní šok. Co bylo šokující, je vlastně celý ten humanitární a rozvojový biznis, který pro mě byl nový. To, kolik tam existuje podobných organizací, to, jak dlouho se třeba snaží vlastně změnit ty věci, jak je celá ta věc problematická i politicky, jak jsou třeba složitá jednání s etiopskými ministerstvy nebo úředníky, tak to pro mě bylo vlastně zajímavé, někdy i šokující, jak třeba věci trvají, u kterých byste měla pocit, že jsou přece jasné a že se to musí stát hned, tak s kým jsme zápasili, myslím, všichni na té misi. Pro mě to byla jediná mise, takže já nejsem nějak jako povolaná k tomu, abych to úplně do detailu analyzovala, takže to říkám úplně subjektivně, jo, co já jsem cítila. No a to, co mě dávalo energii, bylo to, že já jsem strašně měla ráda tu zemi. Mě to hrozně bavilo. Bavilo mě učit se ten jazyk, to jídlo, prostě ten antropolog ve mně. Prostě antropoložka ve mně byla nadšená, protože to je naprosto úžasná země s neuvěřitelně bohatou a různorodou kulturou a se zajímavýma lidma, krásnýma, nádhernýma. Já jsem tam našla takovou novou lásku, co byl textil a pak vlastně i v těch těžkých projektech, jako byl zrovna child trafficking, tak jsme si našli takové radostné způsoby, jak fungovat třeba formou spolupráce s mladými designéry etiopskými, kteří s námi dělali takovou osvětu, která spočívala v tom trošičku omezit množství dětské práce, která v tom textilu byla tradičně. Takže to bylo jako by krásná setkání, jak vztahová, tak vlastně i materiálová, že jsem měla možnost vidět zblízka, jak se vlastně vyrábí ty látky, jak se to tká a pak jsme udělali i přehlídku v Praze, což byla moje první modní přehlídka.
První výstava.
Ano.
Tak jste se vrátila do Prahy. Psal se někdy rok 2011, no, tak předpokládám, že jste v té Praze moc dlouho nepobyla, vzhledem k vaší nomádské krvi.
Ano, já jsem odpočívala po té misi chvilku a dopisovala jsem nějakou knihu, texty. Učila jsem dějiny etnografického filmu na Filozofické fakultě chviličku. A pak přišel nějak nápad na ta česká centra. Jak už mám něco odžito, tak je to takový vzorec v mém životě, že já často něco plácnu s prominutím. Ono se to pak stane. Takže podobně jako jsem na Eliáš se plácela o tom, že budu pracovat v Africe, aniž bych tomu měla jakýkoliv jakoby důvod nebo podklady. Tak jsem pak ve vlaku, si to pamatuju, jsme jeli z jižních Čech do Prahy a kamarád se ptal, no tak Terezo, už bys měla teda začít pracovat, už si odpočívala dost a nějakou pořádnou práci a co budeš dělat. Já jsem říkala, no já budu ředitelka nějakého českého centra.
Takže pozor na to, co říkáte.
A do půl roku to tak bylo.
Tak Londýn, velká destinace na 6 let tedy v Londýně. To byla práce, kterou jste nikdy nedělala. S jakou představou jste tam odjela a na základě čeho jste vlastně vyhrála to místo? Protože o to se soutěží.
O to se soutěží. Já myslím, že zase jsem asi byla na správný čas, na správném místě, protože samozřejmě těch lidí, co se o tyto práce hlásí, je spousta a většina z nich jsou skvělí. Takže já si toho vážím. Možná důvod, proč jsem byla vybraná já, byl můj tehdejší takový prostě bezbřehý optimismus a pocit, že když jsem přežila 2 roky v Etiopii, tak zvládnu úplně všechno na světě. A asi to nějak vyzařovalo třeba z toho mého pohovoru, že mi dali důvěru. No a odjížděla jsem tam samozřejmě, jako to jsem se strašně těšila a zároveň jsem měla velmi těžký imposter syndrom. Tehdy mi to nedocházelo, vlastně mi bylo 32 let, takže relativně mladá ředitelka v takhle významné destinaci a jako byla jsem odhodlaná pracovat, co to jde a zároveň uvnitř jsem cítila velkou úzkost z toho, že vůbec nevím, do čeho jdu.
Jak vypadá České centrum v Londýně? Nikdy jsem tam já osobně nebyla, předpokládám, že málo kdo z posluchačů Českého rozhlasu Vltava, co je úkolem v takové funkci a co se vám tam povedlo. Vzpomeňte si teda na těch 6 let v Londýně.
V době, kdy jsem nastoupila, tak České centrum nemělo žádný prostor, kde by se konaly výstavy nebo projekce. My jsme měli kancelář. A to se pak změnilo, když se dokončila rekonstrukce ambasády, kde teď České centrum sídlí a má tam vlastně i 2 galerie a kino. A ta ambasáda je zajímavá, je to veliká brutalistní budova na Notting Hill Gate, která zvenku je velice zajímavá. Navrhoval ji architekt Jan Bočan spolu s dalšími kolegy, kteří dokonce za to dostali i cenu Královské asociace britských architektů za výjimečný architektonický počin v té čtvrti. A tam doteď ta plaketka visí, je to tak významná událost. Takže tam jsme pak fungovali, myslím, že 3 roky toho mého působení a měla jsem to štěstí, že jsem přebírala centrum po velice schopných ředitelích ve velmi skvělý tým a velice dobré kontakty a festivaly, takže bylo těžké si říct, co teda bude ten můj přínos, protože vlastně všechno jako fungovalo dobře a já jsem se rozhodla si ten prostor najít ve spolupráci s hodně tehdy mladými umělci, umělkyněmi, designéry, designérkami, prostě to projet takovou hodně mladou generaci a rozšířit ty vazby o prostory, které třeba nebyly tak slavné tehdy, ale kde si odehrávaly zajímavé věci, jako byly různé artist-run spaces, třeba Kunstraum Gallery tehdy, spousta dalších míst, kam se nám vlastně povedlo ty české projekty dosadit. A pak taková každoroční věc, co jsme dělali, byly přehlídky českého tance a pohybového divadla v Edinburghu na Edinburgh Festival Fringe, což je světoznámá přehlídka divadla, tance, komedie a tam jsme mívali vždycky 1 nebo 2 divadla a měsíc tam hrála česká představení, která vlastně často i dostala ty velké ceny Herald Angel a zároveň tím se jim otevřeli třeba pozvání na další turné po Británii, dokonce ale až třeba do Číny nebo Jižní Ameriky, tak to bylo fajn. A pak jsem si tam dovolila, protože to v programu Českého centra nebylo víc experimentovat s módou. A vlastně myslím, že i mě Londýn v tomhle směru hodně ovlivnil, že mě začalo víc bavit se vyjadřovat i sama sebe skrz módu.
Jak najít tu rovnováhu v cizím městě, v hlavním městě, které má vlastně představit nebo být nositelem to České centrum, jakési značky Česka, jak vybalancovat to dovezené z Česka, to, co reprezentuje českou stranu, a jak vybalancovat jakýsi most nebo propustnost mezi tím prostředím, v kterém působíte. Protože České centrum není pro české občany nebo české potomky v tom daném místě, ale dává signál té kultuře, té dané země jako takový.
Já myslím, že se člověk musí smířit s tím, že to vždycky bude subjektivní balanc. A ve chvíli, kdy si to přizná a připustí a smíří se s tím, tak dosáhne možná určité jako lehkosti v tom, jak si to nastavit pro sebe a pro ten tým. V Londýně naše pravidlo, když jsme něco vybírali, vždycky bylo, je tady proto místní publikum, je tady proto místní galerie nebo místní klub, jak moc to zapadá do něčeho. A pak druhá věc byla, jak to vlastně i rezonuje s určitými tématy, kterými to město žije. A to nacítíte jenom tím, že se pustíte do toho víru. Takže veliká část té mojí práce tehdy byla, což je práce samozřejmě jako každého ředitele nebo ředitelky. Já jsem úplně jako strašně hladově konzumovala úplně cokoliv, jako od divadla po výstavy, pořád jsem někdy byla, abych pochopila nějaký vibe toho místa, byla schopná vlastně nabídnout třeba kurátorům v té to, co by tam mohlo pasovat, a často se to povedlo potom.
Takže to stejné teď nasáváte tady v New Yorku, kde si povídáme, kde tedy Tereza Porybná je hostem vizitky, která je přetočená, upozorňuji naše posluchače.
No, nasávám. Ale tady myslím, že ta výzva je větší v tom, že mám na starosti program našich prostorů v České národní budově, která je impozantní a vyžaduje vlastně hodně pozornosti. Bude to trošku jiný proces, třeba než jsem měla v Českém, nebo to už teď vím, že to je jiný proces, než jsem měla v Českém centru v Londýně, protože tady mám i závazek, myslím, vůči pověsky toho místa nebo vůči dalším lidem, kteří ho využívají, kteří sem rádi chodí, tak musím přemýšlet trošičku jinak, ale těším se na to, je to o to větší výzva.
A je tady velká část teda těch českých potomků nebo ještě českých občanů, kteří berou českou národní budovu tak trošku za svou a velice rádi tady čekají hltavě na to, co se z Česka přiveze. Já bych ale se ještě vrátila do roku 2021, kdy jste přijela zpátky do Čech. Mě tam zajímá vaše práce se společenstvím Les a Institutem úzkosti a spoustu dalších věcí, u kterých doufám ještě pořád jste. Ale pojďme si teď něco pustit ještě. Pojďme na muziku.
Mm-hmm. Možná k tomu nasávání. Já teď bydlím v Harlemu, kde nasávám pouliční hudbu ze všech stran, takže jsem si vybrala skladbu Money Trees od Kendricka Lamara, který je pro mě teď moje ulice.
Tak hudební ulice Terezy Porybné, ředitelky Českého centra v New Yorku, ale také kulturní manažerky, producentky, kurátorky, editorky. Terezo, společenství Les, rok který 21-22, to bylo po vašem návratu z ředitelování v Českém centru Londýn?
Ano, a já jsem byla přizvaná k tomu projektu kurátorkami Zuzanou Blochovou a Edit Jeřábkovou, které tu iniciativu založili v roce 2019 a tím, že koupili kus lesa a louky v Orlických horách s vizí, s tím pozemkem pracovat jak na úrovni biodiverzifikace třeba toho lesního porostu nebo lučního porostu, nastolení nějaké permakulturní praxe, zvířátek a tak, ale zároveň i s vizí, že to bude místo pro umělecká setkávání mimo tradiční galerijní prostory. A já, když jsem se vracela z Londýna, tak jsem věděla, že potřebuju chvilku dělat něco jiného, něco vlastně ze zdola, jakoby vrátit se z té relativně, řekněme, prestižní třeba pozice v tom prestižním městě k něčemu úplně jinému, prostě úplný opak. Takže když mě přizvali ke spolupráci, tak jsem ani na vteřinu neváhala a pustila jsem se do toho s nimi.
Vy pořádáte také lesní sympozia. Musím říct, že to červencové mi uniklo jenom o fous. V Orlických horách jsem zrovna byla. Ale jaká je vlastně náplň té práce? Chápu to, že to lesní sympozium je jakýmsi vyvrcholením té roční činnosti.
A my v rámci lesa pracujeme, řekněme, na třech úrovních. Jedna je práce s pozemkem. Postupně jsme dosázeli část lesního porostu, vysázeli jsme sád na té louce, vytvořili jsme různé jakoby vodní struktury, které pomáhají zadržovat vodu v krajině a napomáhají třeba ptactvu, které tam může žít a užívat si vody. Postavili jsme venkovní kuchyň, kde se dá vařit, a malinký taky tiny house, soběstačný, kde probíhá právě ta druhá část té práce, což je jako celoroční spolupráce s umělci, umělkyněmi, vědci, vědkyněmi, a kteří na tom pozemku můžou být a vlastně využít ten čas buď ke své vlastní práci, anebo přímo pracovat u nás tím, že se třeba zamýšlí nad typem porostů nebo semen, která se tam dají najít a tak. A každý rok pak v Léky zveme lidi, aby za náma přijeli na lesní sympózia, která se každý rok taky trošku mění, ty formáty. Někdy jsou více akademická, přednášková, někdy zase více hravá, někdy je tam 250 lidí, někdy 60, tak různě jakoby měníme v závislosti na tom, co nás zrovna baví nebo co cítíme, že je potřeba udělat. V posledních dvou letech jsme hodně mapovali témata nějaké mezidruhové komunikace, to znamená, že jsme se zabývali tím, jak přistupujeme k rostlinám, nebo jak rostliny můžou reagovat na nás, co jsou ty také neviditelné nebo méně prozkoumané formy. Zabývali jsme se i etologií nebo světem zvířat s cílem vlastně si pro nás samé rozšířit tu imaginaci nebo empatii vůči jiným formám života, že ne každá forma života chce to samý, co lidi. Myslím, že ten projekt Les v té esenci pro mě, zase nechci mluvit za svoje kolegyně, ale vyrovnává s nějakou jako postantropocentrickou perspektivou a hledáme vlastně jiné způsoby, kam toho člověka dát, aby nebyl v centru, ale aby byl víc třeba na rovině ostatním živým bytostem.
Les vyrostl z institutu úzkosti, nebo se vlastně oddělil od tohoto institutu. A ta úzkost může být samozřejmě způsobená věcmi zcela praktickými, ale vznáší se poslední dobou také nad námi, protože doba, ve které žijeme, opravdu je složitá. Možná, že si to říkali všichni ve své generaci, ale kam se dneska podíváme, tam vidíme jakési napětí a cítíme jakési napětí a z toho napětí roste úzkost. Co má za úkol tento institut?
Tak Institut úzkosti byla vlastně spoluzakládající organizace, která doteď s Lesem velmi úzce spolupracuje. Kolegyně, což jsou teda Eva Koťátková, umělkyně, Bára Kleinhamplová, připravují program pro děti vždycky každý rok na našich lesních sympózích, takže pořád jsou velmi úzce přítomné a myslím si, že jednou ze snah Institutu úzkosti je i nějakým způsobem tu úzkost jakoby normalizovat nebo bavit se o tom jako o přirozené věci, že to není slabost nebo to není něco, za co by se měl člověk stydět, že vlastně v něčem je dobré si říct, že ji prožíváme všichni a že to není vždycky jenom o nás a kvůli našim problémům, ale že je legitimní si říct, že můžeme cítit úzkost ze změn klimatu nebo volebních výsledků. A ta druhá věc, co Institut úzkosti dělá, je, že vlastně nachází způsoby, jak o těchto věcech debatovat a mluvit, třeba formou veřejných slyšení, kdy zve lidi na různé místa nebo platformy, aby se vyjadřovali k nějakým tématům a vlastně spolu mluvili.
Terezo, témata, která dneska spolu probíráme a životy, které jsou naplněny naší prací, někdy směřují k tomu a říkám si, že přesvědčujeme přesvědčené a že žijeme v takovém jakémsi trochu uzavřeném kruhu, který se jenom malinko, malinko postupně otevírá, ale že většina lidí, když to teda teď převedu na tu úzkost, tou úzkostí trpí, aniž si to uvědomí, aniž vůbec ví, že existuje nějaký institut úzkosti, aniž vůbec ví, že se s tím dá pracovat. Přesně tak v souvislosti s vaším společenstvím Les a stejně tak se společenstvím tady v českých centrech, ať už v Londýně nebo v New Yorku. Co udělat pro to, aby ten dopad byl širší, abychom všechny ty zprávy, kterými chceme změnit a zlepšit svět, aby se dostali k více lidem?
Já na to nemám odpověď a to z toho důvodu, že já nejsem vlastně ten typ výrazného influencera nebo jako mainstreamově třeba úplně funkčního člověka, že já sama sebe vidím víc v tom, že nastartovávám ty podněty a narušuju třeba nějaké struktury a pak vím, že se vždycky někdo objeví, kdo se to převezme a že ono se to nezdá, ale tak vždycky se někde musí začít a věci prostě trvají dlouho. Jako mě nenapadá teď lepší příklad, ale když se podíváme na historii feminismu třeba nebo i nějakých lidskoprávních hnutí, to jsou desetiletí a desetiletí práce, které musí někde začít. Já se myslím, že velkou roli tam mají veřejné osobnosti, no. Veřejná média, možná i úkol třeba lidí, jako jsem já a lidi, co jsou i v jiných výrazných pozicích, je hájit místo pro tato témata a vlastně nenechat se úplně zastrašit tím, že jsou třeba trapná nebo levičácká nebo nepopulární. Ale to vidím i jako jedno ze svých poslání tady je držet místo, držet, vlastně vytvářet prostor pro trošku obtížnější věci a jemně k ním přivést nové publikum.
Pojďme to trochu odlehčit, co si pustíme.
No já tady úplně nic odlehčujícího nemám, ale můžeme si pustit.
Tak můžu to změnit a pojďme si přitížit.
Ne. Pustíme se skladbu od projektu Sevdalíza, který poslouchám v New Yorku, když běhám.
Tereza Porybná a už poslední část našeho rozhovoru v Českém centru New York. My tady sedíme na jevišti v kině, kde se běžně konají debaty, promítají filmy, je tady místo, prostor pro diskuse a tak dále. Teď jsme tady sami, je tady spoustu krabic. Co tady chystáte, Terezo?
No, krabice s námi nesouvisí. Ty jsou z výstavy Českého skla, kterou pořádal konzulát o víkendu. Ale my tady chystáme dvě projekce věnované Ester Krumbachové v prosinci. Na to se moc těším. Přijede historička umění Markéta Uhlířová z chodou okolností z Londýna, která bude mluvit o kostýmním výtvarnictví jak Krumbachové, tak vůbec o fenoménu kostýmního výtvarnictví a filmu.
Máte jeden velký sen, chcete tady v New Yorku uspořádat výstavu fotografky Jarcoviákové?
No, to byl sen, ale myslím, že ona už teď je tak na počátku velké světové slávy. Ona měla velmi úspěšnou prezentaci na Paris Photo, kde si ji do svého kurátorského výběru vybral i Jim Jarmusch, takže myslím, že ji čeká spousta skvělých věcí, ale já samozřejmě budu moc ráda, když se na něčem s ní budem podílet v New Yorku.
Tak ty vaše plány rok 2025, to už jste mohla ovlivnit vy, anebo ten program ještě stavěl váš předchůdce Miroslav Konvalina?
Tak za rok 2025 už jsem zcela zodpovědná já, tak nemám žádné výmluvy. Tvrdě pracujeme na programu, na partnerstvích, na nějaké koncepci, aby taky jsme byli srozumitelní pro publikum, nejenom tu českou komunitu, ale vlastně tím velkým, jedním z dalších velkých snů je přilákat sem skutečně lidi, co tu bydlí a mít takové pestré českoamerické publikum a mít zde i profesionály z různých oborů.
Jitka Pánek-Jurková, šéfka Českých center v Praze, tak ta nastoupila do své funkce na konci roku 2023, pokud se nemýlím, někdy na přelomu 2023-2024. Mám pocit, že z její vizí přišel takový nový vítr do českých center. A možná, že na tom větru jste se nesla i vy tady do Českého centra New York. Co jste si říkali, když jste si povídali o tom, jak by mělo vypadat České centrum v roce 2025 a dál?
Tak Jitka Pánek-Jurková má obrovskou energii a zápal. Já si na ní vážím toho, že ona je člověk, který skutečně věří kulturní diplomaci a tomu, že může dělat dobro, a je hrozně fajn mít v čele instituce někoho, kdo je idealista. Takže za to jsem moc ráda a samozřejmě i nám se pak pracuje dobře. Co my řešíme, jsou vlastně přesahová témata, jakým způsobem prolnout tu kulturní práci, kterou dělám já, třeba s většími politickými tématy a zájmy, které má zahraniční politika České republiky. A řešíme samozřejmě i nově právě téma mentálního zdraví a nějakých bezpečných míst, což je nový vlastně celosíťový projekt, který by Jitka ráda uvedla v pohyb právě příští rok.
Do jaké míry se ale budete vracet domů? Vy jste poskytla svůj byt na Letné, o kterém psali a hlavně uveřejňovali fotky česká média jako o velkém unikátním architektonickém interiérovém zázraku. Budete ho půjčovat asi těm, kteří zas do Prahy zavítají z jiných zemí? Při jednom z těch rozhovorů se mi velmi líbilo, když jste říkala, že vlastně chcete zprostředkovat lidem ten zážitek, který vy jste si vyzkoušela jinde. To znamená v úzovkách jakoby načuchnout jiným prostředím, jinou kulturou, jinými lidmi, jinými vazbami, aby jenom to doma nebylo v té centrální Praze. Tak jenom mě řekněte, do jaké míry budete mít touhu se vracet, když tady na vás čeká tolik práce v New Yorku.
Je zajímavé, že se mi Praha strašně rychle vzdaluje, že někdy v těch intenzivnějších dnech tak úplně zapomenu, že jsem tam kdy bydlela, že tam mám byt a rodinu a psa. Úplně jsem v tom víru pohlcená a paradoxně častěji třeba myslím na Londýn, který mi víc připomíná New York než Praha. Ale tak já mám Prahu ráda, vždycky jsem se tam vracela po všech svých misích a výletech. Je to můj domov a je to opravdu jediný opravdový domov, co mám, takže nebudu se vracet třeba tak často, jako jsem se vracívala z Londýna, ale Vánoce a léto, to jistě.
Vánoce v Praze.
Letošní určitě.
Tak pustíme si něco vánočního. Když ten náš rozhovor slyší posluchači ve vánoční době.
Nejbližší, co mám Vánocu v mém výběru, je skladba Pale Blue Eyes od Velvet Underground.
Tereze Porybné, děkuji za rozhovor ve Vizice, za jakési letem světem vašeho života. Nesetkáváme se určitě naposledy, přeji vám mnoho úspěchů tady v New Yorku a také hodně udržitelnosti. To je taky vaše velké téma.
Děkuji.
Díky. Naschledanou.
Naschledanou.